Υγεία και σπορ στην Έρα Σπορ.
Δηλαδή, τα εμπέλεκη η ζωή είναι πραγματικά ωραία όταν μπορείς να αντιμετωπίζεις έτσι με χαμόγελο και αισιοδοξία ακόμη και τα πιο σοβαρά. Υγεία και σπορ, λοιπόν. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μου λείψατε, να ξέρετε. Μου έλειψε αυτό το σαββατιάτικο έτσι, μεσημεριανό ραντεβού μας. Ανάθεμα τον κορονοϊό, έτσι. Αλλά επανήλθαμε στην κανονικότητα και θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο καιρό όλα θα πάρουν το δρόμο τους και θα μπορέσουμε έτσι να επιστρέψουμε όλοι μας στις συνήθειές μας, με προσοχή βέβαια και προπαντός με ατομική υπευθυνότητα. Μέχρι τις 2 θα μένουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στην κονσόλα των ήχων, που για να δω ίσα που αχνοφαίνεται κάτω από αυτή την πυκνή του κόμι. Ετοιμάσου για μποτέ, έτσι έχω φέρει να ξέρεις κουρευτικές μηχανές, ψαλίδια και ό,τι άλλο χρειάζεται, θα σε κάνω αγνώριστο. Αυτό φοβάσαι, ε. Τουλάχιστον να ανοίξω τα κομμωτήρια, να βάψουμε και τη ρίζα, έτσι. Ευτυχώς που έχουμε και αυτά τα ωραία, έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε και λίγο χαβαλέ και χιούμορ. Και ευτυχώς που έχουμε και την άσκηση εδώ που τα λέμε, έτσι, την άσκηση στις μέρες του κορονοϊού και αυτό θα είναι το θέμα μας. Διότι είναι πραγματικά αξιοσημείωτο ότι ο αθλητισμός εντός και εκτός των τυχών του σπιτιού μας και της καραντίνας είναι αυτός ο οποίος μας είχε κρατήσει δυνατούς, ζωντανούς και με ηθικό ακμαίο. Είναι αυτός που μας επιτρέπει έτσι να πάρουμε μία ανάσα και να πάμε ένα βήμα παραπέρα, γιατί η καραντίνα, παιδιά, δεν παλεύεται, έτσι. 24 ώρες το 24ωρο στο σπίτι. Είναι πραγματικά ζόρικα και θα έλεγα ότι είναι πραγματικά πρωτόγνωρες οι εικόνες που βλέπουμε στις γειτονιές μας, δηλαδή ανθρώπους όλων των ηλικιών να τρέχουν και να περπατάνε, και αυτό, αν μη τι άλλο, έτσι σου δίνει μία ελπίδα ότι θα μείνουμε όρθιοι και υγιείς, σωματικά και ψυχικά. Και πιστέψτε με, αυτό είναι το ζητούμενο σε αυτή την πρώτη φάση, να μπορέσουμε να αντέξουμε, και νομίζω ότι ο αθλητισμός μπορεί πραγματικά να βοηθήσει, και ας είναι ένα απλό περπάτημα, έτσι, ας είναι μια βόλτα σε μέρη που αγαπάτε. Διότι υπάρχει μαγική συνταγή, να ξέρετε, και αν την ακολουθήσετε, όλα θα πάνε μια χαρά. Για ακούστε και τα ξαναλέμε σε πολύ λίγο.
Όταν τα πράγματα δεν πάνε όπως θέλεις, και όταν έρχονται βροχοί αναποδιές, πιες μία βόλτα λίγο ήλιο να μαζέψεις. Και μόνο σκέψου τις ωραίες σου στιγμές, κι όπως γυρνάς μέσα στο κέντρο της Αθήνας, και εκεί που όλα σου φαίνονται μουντά, σου έρχονται ιδέες για το πώς θα βγει ο μήνας. Με μία βόλτα στο Θησίο τελικά, μια νέα μέρα έρχεται, το βλέπεις. Καλό θα σου συμβεί στα ξαφνικά. Τότε θα λες, μα κοίτα πώς γυρνάει η τύχη. Και τη ζωή μας πώς αλλάζει η ζαριά. Και τη ζωή μας πώς αλλάζει η ζαριά. Μετά από το Ψηρή και από το Παγκράτη, βλέπεις ανθρώπους που περνάνε μια χαρά, αλλά το ξέρεις πως κι αυτοί έχουν κάνει λάθη. Και κάποια μέρα απλά αλλάξανε τροχιά, κι όπως βολτάρεις και χαζεύεις τις παρές, στις πλάκας μέσα τα δρόμαγια τα στενά, τη λύση βρίσκεις καθαρά εκεί μπροστά σου. Κι όλα το ξέρεις πως θα πάνε μια χαρά, κι όλα το ξέρεις πως θα πάνε μια χαρά. Μια νέα μέρα έρχεται, το βλέπεις, κάτι καλό θα σου συμβεί στα ξαφνικά. Τότε θα λες, μα κοίτα πως γυρνάει η τύχη, και τη ζωή μας πως αλλάζει η ζαριά, και τη ζωή μας πως αλλάζει η ζαριά. Τι καλό θα σου συμβεί στα ξαφνικά. Τότε θα λες, μα κοίτα πως γυρνάει η τύχη, και τη ζωή μας πως αλλάζει η ζαριά, και τη ζωή μας πως αλλάζει η ζαριά.
Κλαιονέκητα μέρη, κυρίες και κύριοι, πίσω από τη θεϊκή αυτή φωνή, ένα υπέροχο, ένα αισιόδοξο τραγούδι που το υπογράφει η ίδια και που το αφιερώνουμε, Κλαιονέκη μου, σε όλο τον κόσμο, φαντάζομαι, έτσι.
Ναι, καλημέρα, Βίκη.
Καλώς ήρθες.
Χαίρομαι που είμαι στην εκπομπή σου. Το αφιερώνω σε όλο τον κόσμο να σκέφτονται αισιόδοξα, να σκέφτονται την επόμενη μέρα που θα ξημερώσει ότι κάτι καλό θα συμβεί.
Έτσι, έτσι.
Και ειδικά αυτό τον καιρό, έτσι, ειδικά αυτές τις μέρες.
Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τίτλος. Λοιπόν, καλώς ήρθες εδώ στη δική μας αθλητική παρέα, που νιώθω ότι είναι και δική σου, γιατί ξέρω ότι κάνεις και εσύ αθλητισμό χρόνια.
Mm-hmm. Και... Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Τρέχω, προσπαθώ, έτσι, και όταν δεν έχω δύναμη και ενέργεια, προσπαθώ να περπατάω πάρα πολύ.
Έτσι, μπράβο. Και ξέρω ότι και αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώνει όλος ο πλανήτης, εσύ επιμένεις αθλητικά. Και επιμένεις να μας δίνεις αυτή τη μαγική συνταγή που όντως είναι μαγική, η Κλαιονέκη μου, και μπορεί να μας αλλάξει τη σκέψη, τη διάθεση, αλλά και τη στάση για τη ζωή.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η γυμναστική είναι μέσα στις προτεραιότητές μου και ο λόγος είναι αυτός, ότι η γυμναστική είναι μια θεραπεία, μια ψυχοθεραπεία πάνω απ' όλα. Και το ξέρουμε πολύ καλά, ειδικά αυτό το διάστημα, Βίκη, τα πράγματα, έτσι, εντάξει, νιώθουμε και αισιόδοξα, νιώθουμε και απεσιόδοξα, είμαστε στο σπίτι μας, όταν λοιπόν είμαστε στον καναπέ μας και δεν μπορούμε να κουνηθούμε, γιατί η αβεβαιότητα, έτσι, είναι σε πρώτο πλάνο πια, έτσι, το τι θα συμβεί, τότε πρέπει να κάνουμε γυμναστική, να βγούμε έξω από το σπίτι και να προσπαθήσουμε να τρέξουμε ή να περπατήσουμε. Ο λόγος λοιπόν που θα βγαίνουμε από το σπίτι μας να είναι η γυμναστική.
Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πω για την Κλαιονέκη καταρχήν, ότι έχουμε τη χαρά να την έχουμε συνάδελφο εδώ στην ΕΡΤ, στη Χοροδία. Και αυτή η μαγική λοιπόν συνταγή είναι ο πρώτος της προσωπικός δίσκος, ο οποίος περιέχει 14 μουσικά διαμάντια. Είναι όλα ένα-ένα από πλευράς στίχων, από πλευράς μουσικής, αλλά εννοείται και από ερμηνεία, η οποία είναι μοναδική. Ξεχωρίζει, θα έλεγα. Όχι, είναι η αλήθεια, το έχουμε ξανακουβεντιάσει. Mm-hmm. Τα τραγούδια είναι πραγματικά διαμάντια και ο κόσμος νομίζω ότι αγοράζοντας το συντή σου θα ανταμυφθεί. Ξεχωρίζει βεβαίως για πολλούς λόγους το τραγούδι που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Το όλα θα πάνε μια χαρά και θέλω να μας πεις λίγο την ιστορία του. Το πώς γεννήθηκε, ποιο ήταν το ρέθισμα αυτό για σένα.
Εγώ, όπως ξέρεις, Βίκη, δεν είμαι συνθέτης, δεν είμαι, εντάξει, δεν νιώθω συνθέτης.
Είσαι μουσικός όμως.
Είμαι μουσικός, βέβαια, ναι, δεν είμαι στιχουργός, αλλά σίγουρα τελευταία έχω έμπνευση και τελευταία προσπαθώ να πειραματίζομαι γράφοντας τραγούδια. Ένα από τα πρώτα μου, λοιπόν, τραγούδια ολοκληρωμένου σε στίχους και μουσική είναι το «Όλα θα πάνε μια χαρά». Γεννήθηκε, ενώ είχα ολοκληρώσει ολοκληρώσει όλη τη δουλειά με τα 13 τραγούδια του δίσκου. Τον Οκτώβρη που μας πέρασε το 19 είχε τελειώσει και το mastering του δίσκου και κάπως δυσκολευόταν να βγει η δουλειά. Πάντα υπάρχουν εμπόδια, 15 δημιουργοί είναι στο δίσκο, 15 μουσικοί παίζουν. Πάντα θα υπάρξουν κάποιες δυσκολίες σε οποιαδήποτε δουλειά και όλα να πάνε καλά κάποια στιγμή κάτι σκαλώνει. Έτσι λοιπόν ένα πρωί στις 6 αποφάσισα ότι αυτός ο δίσκος θα βγει και θα πρέπει να έχω και το γούρι μου σε αυτό το δίσκο. Και άρχισα να γράφω λοιπόν τους στίχους αυτούς. Μέσα σε μια ώρα περίπου είχα ολοκληρώσει τους στίχους και μέσα σε 2 μέρες έγραψα τη μουσική. Μπήκα, ηχογράφησα. Ήταν το 14ο κομμάτι του δίσκου και πραγματικά το θεωρώ και γούρι, γιατί ο δίσκος πάει πάρα πολύ καλά μέσα σε όλη αυτή τη δύσκολη κατάσταση που βιώνουμε. Πρόλαβε και βγήκε.
Νιώθω ότι είναι λίγο βιωματικό το συγκεκριμένο τραγούδι, είναι έτσι?
Ναι, είναι. Και το έχω διαπιστώσει βασικά και δεν ήταν η αφορμή λοιπόν αυτή η δυσκολία που πέρασα με τον δίσκο μου, αλλά έχω διαπιστώσει λοιπόν ότι πάντα όταν δυσκολεύομαι πολύ, πάντα περιμένω ότι θα έρθει κάτι το οποίο θα πάρει την μορφή μεγάλης χαράς. Mm-hmm. Κάτι θα με κάνει πολύ χαρούμενη. Και συμβαίνει σχεδόν πάντα αυτό. Και το ξέρουμε και από φίλους μας και από γνωστούς μας και από τη ζωή μας, έτσι. Ότι όταν περνάμε πολύ μεγάλες δυσκολίες, στο τέλος κάτι θα συμβεί πάρα πολύ καλό. Mm-hmm. Σαν μια ανακούφιση όλης αυτής της κατάστασης που έχουμε ζήσει, έτσι δεν είναι?
Έτσι είναι, συμφωνώ. Και αυτή η βόλτα λοιπόν που καλείς μέσα από το τραγούδι σου τον κόσμο να κάνει, είναι ουσιαστικά και αυτό το κάλεσμα να σηκωθεί και από τον καναπέ, έτσι, να μην μείνει μέσα.
Σωστά, να μην μείνει μέσα με την έννοια ότι θα βγω να κάνω τη βόλτα μου και για να νιώσω καλά, να κάνω γυμναστική, έτσι, να περπατήσω, να κάνω μια πολύ ωραία μεγάλη βόλτα μέσα στην Αθήνα, να την ξαναδώ και με άλλα μάτια την Αθήνα, έτσι, mm-hmm. γιατί η Αθήνα είναι όμορφη και το ξέρουμε. Και αυτές τις μέρες που είναι και ήσυχη, η αλήθεια είναι, εμένα μου αρέσει πολύ, είναι ακόμα πιο όμορφη. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Συμφωνώ, εννοώ και εννοείται και ξέρω ότι μένεις και στο Παγκράτη, έτσι, πολύ ιδιαίτερος χώρος και έχεις την τύχη να έχεις δίπλα και το Καλλιμάρμαρο.
Αυτή είναι η μεγάλη μου χαρά και ανακούφιση, γιατί όταν μετακόμισα εδώ, έτσι, το πρώτο πράγμα που έκανα ήταν από τις πρώτες μέρες στο Παγκράτη να πάω να τρέξω στο Καλλιμάρμαρο. Με βοήθησε πάρα πολύ λοιπόν αυτό και γενικότερα το τρέξιμο με έχει βοηθήσει σε πάρα πολύ δύσκολες στιγμές. Για παράδειγμα, να πω ότι το 13 που έκλεισε η ΕΡΤ και απολυθήκαμε, έτσι, εμένα με κράτησε πάρα πολύ η γυμναστική σε μια καλή διάθεση.
Και όχι μόνο εσένα.
Και όλο το κόσμο κατάστομαι.
Και όχι μόνο εσένα.
Και τώρα διαπιστώνω και εδώ στη γειτονιά ότι και ανθρώπους που ήξερα και γνώριζα που δεν βγαίνανε να περπατήσουν, τώρα βγαίνουν και περπατάνε και ώρα και προσπαθούν να τρέξουν και κάνουν γυμναστική έξω. Και να λοιπόν το καλό όλης αυτής της ιστορίας που βιώνουμε είναι ότι μπήκανε πάρα πολλοί άνθρωποι στη διαδικασία, το είπες και εσύ πριν, να γυμναστούν. Και μακάρι να το κρατήσουν.
Μακάρι να το κρατήσουν και μετά τον κορονοϊό, γιατί είναι μια συνήθεια η οποία πάντα σε ανταμείβει.
Ναι, αυτό ακριβώς. Και είναι μια συνήθεια που πάντα σε ανταμείβει και πάντα νιώθεις πολύ, πολύ, πολύ όμορφα μετά την άσκηση. Έτσι. Και σίγουρα είναι και κατά του άγχους η γυμναστική.
Αυτό το συνέστημα λοιπόν, επειδή είναι μεταδοτικό, θέλω να μας το μεταδώσεις, να μας πεις τι είναι αυτό το οποίο νιώθεις μετά από μια ώρα άσκησης.
Μετά από μία ώρα ή 2 ώρες άσκησης, καταρχήν έχω λιγότερο στρες. Βλέπω τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Δεν αγχώνομαι καθόλου σε σχέση με το πριν 2 ώρες σκεφτόμουν κάτι και είχα τρομερό στρες, αλλά μετά από 2 ώρες τα βλέπω πιο όμορφα ότι και πιο αισιόδοξα. Και επίσης νιώθω, κοιμάμαι καλύτερα το βράδυ. Επίσης σημαντικό, έτσι. Mm-hmm. Σημαντικό. Έτσι, βοηθάει πολύ στον ύπνο. Μπαίνω σε μια διαδικασία και μπαίνουμε όλοι, φαντάζομαι ότι συμβαίνει σε όλους αυτό, όταν κάνουμε γυμναστική, να μπορούμε να τραφούμε και λίγο πιο υγιεινά. Δηλαδή λιγότερα γλυκά τρως, το έχω παρατηρήσει και από φίλους, και λιγότερο κακή διατροφή κάνεις όταν αθλείσαι.
Σε πάει μόνο του. Σε πάει μόνο του. Δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο. Λοιπόν, σου εύχομαι πραγματικά να τρέχεις μέχρι τα 100 σου.
Ευχαριστώ. Άλλωστε, πολύ. Και για σένα εύχομαι το ίδιο, Φίκη.
Άλλωστε την έχεις τη μαγική συνταγή. Σε ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η μαγική συνταγή λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε ο καθένας, έτσι, το σχέδιο που φτιάχνουμε ο καθένας για τον εαυτό του, για να περνάμε όμορφα και να σηκωνόμαστε κάθε μέρα και να νιώθουμε καλά, να νιώθουμε ζωντανοί, να νιώθουμε υγιείς. Ό,τι μας κάνει λοιπόν να νιώθουμε καλά, αυτό είναι η μαγική συνταγή για τον καθένα μας.
Έτσι είναι.
Και για μένα είναι αυτά τα 14 τραγούδια λοιπόν που έχει αυτός ο δίσκος. Και να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί είναι πάρα πολύ δημιουργοί, δεν μπορώ να τους ευχαριστήσω όλους, αλλά να τους ευχαριστήσω όλους άλλη μια φορά για τα ωραία τραγούδια που μου χαρίσανε.
Έτσι,
και μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία που περνάμε.
Ένας δίσκος είναι μια συλλογική δουλειά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Βίκυ.
Λεωνίκη Δεμήρη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, κοντά μας σήμερα. Μοναδική φωνή με αυτόν τον υπέροχο δίσκο, Μαγική Συνταγή. Αθλητισμός λοιπόν τις μέρες του κορονοϊού και σκέφτομαι τι είναι αυτό αλήθεια που οθεί μασικά τον κόσμο να κάνει αθλητισμό, έστω και αυτό το 30 λεπτό περπάτημα με το σκύλο που κάτω από όλες τις συνθήκες ξεχνούσαν να το κάνουν. Νομίζω ότι η απάντηση κρύβεται σε αυτό το σύστημα έτσι αυτοπροστασίας που έχουμε όλοι μας και το οποίο ενεργοποιείται σε περιόδους κινδύνου, υπενθυμίζοντάς μας ότι θα πρέπει έτσι να παραμείνουμε δυνατοί και σε καλή διάθεση και ο αθλητισμός ευτυχώς έχει αυτή την ικανότητα και μπορεί να μας διασκεδάσει και να μας αλλάξει το συνέστημα, όπως μας είπε λίγο νωρίτερα και η Κλεονίκη Δεμήρη. Να μας αλλάξει το συνέστημα όπως ακριβώς κάνουν και οι τέχνες, έτσι, διέγερση αισθημάτων ενθουσιασμού κάνουν, χαράς, έντασης ή και χαλάρωσης. Γιατί κάνω τώρα αυτή τη σύνδεση? Γιατί θέλω να βάλω στην παρέα μας έναν άνθρωπο που η σχέση του με τον αθλητισμό και με την τέχνη υπό μία έννοια είναι στενή ή τουλάχιστον η θεώρηση περί της αξίας των δύο και των συναισθημάτων που μας προσδίδουν, τέχνη δηλαδή και αθλητισμός, ταυτίζεται. Είναι ο κύριος Γιάννης Μιχαλόπουλος, εκτιμητής και σύμβουλος δημοπρασιών, εξειδικευμένος στο πεδίο των Oriental χαλιών. Θα έλεγα ένας κονοσέρ στο είδος του. Έπαιξε μπάσκετ στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο ως έφηβος, αλλά συνεχίζει να κάνει διαβίου άσκηση, να βοηθάει ως έφορος στο τμήμα βόλεϊ του Συλλόγου, αλλά και να εκπροσωπεί τον Πανελλήνιο στην ΕΟΠΕ. Κύριε Μιχαλόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Σπύρου.
Τι κάνετε?
Μια χαρά. Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ιδιαίτερη τιμή που μου κάνετε να συμμετέχω σε αυτή την άκουσα ενδιαφέρουσα εκπομπή σας. Και πιστεύω να περάσουμε ένα υπόλοιπο ευχάριστο, αθλητικό και ό,τι έχει σχέση με την τέχνη.
Ό,τι έχει σχέση με αθλητισμό και τέχνη, να ξέρετε, είναι... τι να σας πω, μας ξεπερνάει, δηλαδή... Μας κάνει να ξεπερνάμε και τα άγχη μας και όλες τις δυσκολίες.
Υπάρχει μια ισορροπία. Θεωρώ ότι τέχνη και αθλητισμός συνυπάρχουν. Έχω μια ιδιαίτερη σχέση. Θα ήθελα να κάνω ένα παραλληλισμό και να το θέσω λίγο πιο απλά. Επειδή το πεδίο της εργασίας μου είναι εκτιμήσεις και δημοπρασίες σε Oriental χαλιά, θα ήθελα να πω ότι το κοινό συστατικό στην τέχνη και στον αθλητισμό παρουσιάζω την παρουσία σε μια δημοπρασία σαν έναν αγώνα δρόμου ημιαντοχής. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός, σκέψη και γρήγορη αντίδραση, κάτι που τα βρίσκουμε και στα δύο πεδία.
Και τακτική, έτσι, γιατί ο ένας αγώνας δρόμου χρειάζεται τακτική.
Τακτική αντίδραση και σκέψη. Οπότε είναι ένας παραλληλισμός ο οποίος είναι άκρως ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι η τέχνη και ο αθλητισμός σε ισορροπεί σαν άνθρωπο πνευματικά. Και υπάρχει και μια επένδυση την οποία την εισπράττουμε σε βάθος χρόνου.
Μου δώσατε μια πολύ ωραία πάσα, διότι έχω διαβάσει κάποιες συνεντεύξεις σας και Λέγατε λοιπόν για τα χαλιά που ασχολείστε ότι είναι επένδυση, σαν ένα έργο τέχνης. Μιλώντας λοιπόν περί της αξίας του αθλητισμού, θα λέγατε το ίδιο, ότι ισχύει το ίδιο?
Ακριβώς το ίδιο, διότι πάντοτε επενδύουμε σε μια, θεωρώ, σωματική και πνευματική ευεξία. Μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Και θεωρώ πάλι ότι και η τέχνη έχει ακριβώς τα ίδια αποτελέσματα. Από τη στιγμή που μπαίνεις μέσα στην τέχνη, μπορείς να πας οπουδήποτε αλλού. Αυτό είναι ένα μότο το οποίο πολλές φορές το χρησιμοποιώ στις συνεντεύξεις μου και θεωρώ πάλι ότι είναι το υπέρτατο. Πιστεύω τέχνη είναι και αυτό που λέμε να ακολουθήσουμε το αρχαίο ρητό, νους υγιής εν σώματι υγιή.
Λοιπόν, εσείς ξέρετε ότι επενδύετε χρόνια στον αθλητισμό, είτε κάνοντας ο ίδιος άσκηση, είτε προσφέροντας σε διοικητικό επίπεδο. Και το ερώτημα λοιπόν είναι, τι ανταποδοτικότητα αλήθεια υπάρχει από αυτή τη σχέση όλα αυτά τα χρόνια?
Για να είμαι ειλικρινής, δεν υπάρχει ιδιοτέλεια, δεν υπάρχει ανταποδοτικότητα. Έχω γίνει πολύ καλύτερος σαν άνθρωπος. Δεν έχω σταματήσει αρχικά να γυμνάζομαι. Από τη στιγμή που σταμάτησα τον αθλητισμό, συνεχώς σε διάφορες μορφές άσκησης κάνω, οπότε δεν έχω σταματήσει. Δεν υπάρχει ιδιοτέλεια να περιμένω κάποια ανταποδοτικότητα. Έχω υπηρετήσει τον αθλητισμό. Να κάνω μια επισήμαση, σαν αθλητής ήταν ένα σύντομο πέρασμα, αλλά ο ιστορικός σύλλογος στον οποίο ανήκω, Πανελλήνιος, τον έχω υπηρετήσει σε διάφορα πόστα με επιτυχία, ακόμα και από το Συμβούλιο, σαν μέλος της διοίκησής του. Mm-hmm. Ένα άλλο το οποίο πάλι θα ήθελα, μια και μου δίνει το βήμα, έχω μια άλλη μεγάλη αγάπη, είναι η ΑΕΚ της καρδιάς μου, από τα γενοφάσκια μου μέχρι και τώρα είναι μια ιδέα για μένα. Έχω υπηρετήσει και την ΑΕΚ σαν έφορο στο βόλεϊ με επιτυχίες και αποτυχίες. Αυτά τα λίγα θα ήθελα να σας
πω. Λοιπόν, πάντως, μιλώντας για τα αποδοτικότητα, αυτό είναι δηλαδή αυτή η χαρά που παίρνετε μέσα από τον αθλητισμό, είτε ψυχική χαρά είτε σωματική χαρά, είναι τα αποδοτικότητα, δηλαδή...
Ναι, ναι,
ασχολείσαι και παίρνεις κάτι.
Έννοια, ναι, το δέχομαι, κατά κάποια έννοια το δέχομαι, αλλά πιστεύω ότι μας κάνει καλύτερους ανθρώπους και ο αθλητισμός ιδιαίτερα. Ανοίγεις τον κοινωνικό ιστό, γνωρίζεις ενδιαφέροντες ανθρώπους και συνεχώς είσαι σε μια υπερδιέργεση, να το θέσω κάπως έτσι. Δηλαδή ασκείσαι και έχεις ωφέλη σε όλους τους τομείς, στη σκέψη, στο σώμα.
Αυτές τις μέρες του κορονοϊού ήσασταν κλεισμένο σπίτι, κάνατε ακριβώς κατά γράμμα την καραντίνα, κάνατε αθλητισμό. Πώς περνάει, πώς περνούν αυτές οι ώρες?
Όπως όλοι οι συμπολίτες μας, έχω εντάξει και εγώ στο καθημερινό μου πρόγραμμα πεζοπορία, κρατώντας τις αποστάσεις, βγαίνοντας με φίλους, σεβόμενος τους νόμους. Είναι η μόνη διέξοδος και μετά στο σπίτι κάνοντας ορισμένες ασκήσεις γυμναστικής. Αυτό είναι όλο. Ευελπιστώ κάποια στιγμή αυτό να τελειώσει. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί στις πεζοπορίες που κάνω με την οικογένειά μου βλέπουμε αρκετό κόσμο να έχει σηκωθεί από τον καναπέ, να περπατάει, να γυμνάζεται. Θα ήταν ευχής έργων και θα το πρότεινα ανεπιφύλαχτα αν στην πορεία και τελειώσει η καραντίνα. Όλοι εμείς και αυτοί οι οποίοι μέχρι πρότινος δεν γυμναζόντουσαν και τώρα ανακαλύψαν τη γυμναστική, να συνεχίσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί σύλλογοι, ένας από αυτούς είναι και ο Πανελλήνιος, να πάρουν τα παιδιά τους, ενήλικες και τα παιδιά, και να έρθουν να εγγραφούν και να εξειδικεύσουν αυτό το οποίο αρχίσαν. Αυτή είναι μια προτροπή δική μου και ελπίζω να εισακουστεί.
Εκτός κορονοϊού, λοιπόν, πού γυμνάζεσαι? Στον Πανελλήνιο, υποθέσω.
Στον Πανελλήνιο Γυμναστικό Σύλλογο. Τον τελευταίο χρόνο είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι ήθελα πάντοτε να ασχοληθώ με τα μαχητικά αθλήματα. Είχα την τύχη και έχω την τύχη να γυμνάζομαι στην πυγμαχία, την οποία την συστήνω ανεπιφύλαχτα. Είναι ό,τι καλύτερο, και ό,τι καλύτερο είναι να έχω την τύχη και την ιδιαίτερη τιμή να με γυμνάζει ο παγκόσμιος αθλητής, ο κύριος Κολέθρας, ο οποίος είναι παιδαγωγός, παρά προπονητής. Και όποιος έρθει θα δει, θα του δώσει απλόχερα τις γνώσεις του. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή ασχολούμαι με την πυγμαχία. Και έχει ο Θεός.
Μακάρι να έχετε τον αθλητισμό και εσείς, όσο αντέχετε και όσο πραγματικά σας κάνει να περνάτε καλά.
Κυρία Σπύρου, να σας πω ότι είμαι στην ηλικία των 67 ετών και συνεχίζω. Αυτό θέλω να είναι παράδειγμα προς νέους ανθρώπους και πάλι επιμένω, στο Πανελλήνιο έχει γίνει μια πολύ σοβαρή προσπάθεια. Μπορούν να έρχονται ενήλικες, να γυμνάζονται μαζί με τα παιδιά, οι οικογένειες είναι όλοι welcome. Πιστεύω να εισακουστώ αυτό.
Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την συνομιλία και για τα πολύ ωραία μηνύματα που στείλατε στον κόσμο.
Και εγώ. Να είστε καλά.
Καλή σας μέρα, κύριε Μιχαλόπουλο.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Γεια σας. Εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μέχρι τις 2 θα μένουμε στην συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ρυθμίζει σήμερα τους ήχους. Και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Συνομιλάμε με ανθρώπους έτσι και παίρνουμε ένα feedback για το πώς είναι ο αθλητισμός τις μέρες του κορονοϊού. Και νομίζω ότι είναι θετικό τουλάχιστον από αυτά τα οποία ακούμε. Αν μη τι άλλο μας κρατάει έτσι σε καλή διάθεση. Και αυτό πιστέψτε με είναι το πραγματικά ζητούμενο αυτό το διάστημα που τα πράγματα είναι δύσκολα. Πάντως είναι αλήθεια ότι τις μέρες αυτές του κορονοϊού οι λάτρεις της κολύμβησης και του νερού βγήκαν στην ξηρά, έγιναν πεζικάρι, όπως μου είπε και ένα δελφίνι διεθνούς επιπέδου, η Βίκη Κουβέλη, η οποία είναι κοντά μας, εδώ στην παρέα μας. Βίκα, και τι κάνεις, χαιρετώ την πεζικάριο
Βίκη.
Κουβέλη.
Πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές και στους καλεσμένους της σημερινής εκπομπής. Με τον Νίκο τον Αβραμίδη έχουμε κοινό παρελθόν στα ΤΕΦΑ, τον παρακολουθώ στον τομέα της καθαριότητας.
Δεν τον έχουμε βγάλει ακόμα, δεν τον έχουμε βγάλει, πιο μετά. Αποκαλύπτεις τους καλεσμένους μου.
Μα δεν μου τα λες τα μυστικά όλα, τι να κάνω, εγώ δελφίνη είμαι, τα άλλα τα μυστικά τα περιμένω να μου τα πεις εσύ.
Λοιπόν, είδες πως προσφώνησε έτσι, είπα πεζικάριο Κουβέλη.
Εκεί έχω φτάσει. Τι να κάνω, Βίκη μου, εκτός νερού. Η ψαρίσια μουρά την είδα να μεταμορφώνεται και έχει γίνει δύο πόδια. Έχω δύο πόδια για ψαρίσια ουρά.
Στην ανάγκη,
να το πιστέψετε αυτό.
Στην ανάγκη βλέπω τα κάνεις όλα και από παγκόσμιο πρωταθλήτη ανοιχτής θαλάσσης βλέπω να γίνεσαι υπερμαραθωνοδρόμος, να τρέχεις σε Νέα Υόρκη, σε Κίνες, σε Ιαπωνίες. Δεν είναι και άσχημα όμως.
Σε καμία περίπτωση. Είναι ένα μέσο το τρέξιμο και θέλω να σταθώ τώρα, να σταθούμε στα θετικά, έτσι να δώσουμε και ένα θετικό μήνυμα. Να μην σταθούμε στις προσαρμογές που χάνονται στους κολυμβητές, επειδή έχουμε μείνει εκτός νερού 1,5 μήνα τώρα, πρωτόγνωρο διάστημα, έστω και μετά από πολύ μεγάλους αγώνες που δίνουμε μία περίοδο χάριτος για να ξεκουραστούμε σωματικά και ψυχολογικά, ποτέ δεν καθόμαστε 1,5 μήνα εκτός νερού. Δεν πειράζει όμως, θα σταθούμε και θα επικεντρώσουμε στο τι μπορούμε να κερδίσουμε από όλο αυτό.
Για πες μας λοιπόν, τι μπορούμε να κερδίσουμε και τι μπορεί να κάνει ένας κολυμβητής για να μην χάσει τη φόρμα του σε αυτό το διάστημα έτσι της απαγόρευσης. Mm-hmm. Πώς μπορούμε να γλυκάνουμε την πίκρα του.
Γλυκάνουμε την πίκρα. Τι ωραία που τα λέμε. Να γλυκάνουμε την πίκρα μας.
Μα ακούω εσένα, ναι. Ακούω και κάποιες άλλες φίλες και φίλους οι οποίοι είναι δελφίνια, είναι ψαράκια και δεν μπορούν να κάνουν και τίποτα, όχι τίποτα άλλο.
Μπορούμε.
Για πες μας, τι μπορούμε.
Και μιλάω πάντα, όχι μόνο για τους αθλητές οι οποίοι έχουν κάποιους υψηλούς στόχους, αλλά και για τον άλλο κόσμο. Πολλοί άνθρωποι έχουν επιλέξει το κολύμπι και το έχουν βάλει σαν μέσο άσκησης στην καθημερινότητά τους. Και απευθύνομαι και σε αυτούς, να δούμε τι θετικό μπορούμε να βγάλουμε εν μέσω της καραντίνας. Πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε τρεις στόχους. Το πρώτο είναι να κρατήσουμε το βασικό αερόβιο, τη βασική αερόβια μας ικανότητα. Αυτό θα το πετύχουμε μέσω του τρεξίματος ή του ποδηλάτου. Εδώ θέλουμε λίγο να προσέξουμε ορισμένα πράγματα. Είμαστε κολυμβητές, είμαστε δελφίνια. Το σώμα μας, όλο μας το μυϊκό σύστημα είναι προσαρμοσμένο στο να κολυμπάει. Να μην δέχεται δηλαδή μεγάλες επιβαρύνσεις, κραδασμούς, πολλούς κραδασμούς. Οπότε το τρέξιμο, επειδή είναι κάτι αντίθετο από το κολύμπι, θα πρέπει να το προσεγγίσουμε προσεκτικά. Να φοράμε σωστά παπούτσια, να τρέχουμε σε χώμα, ώστε να κρατήσουμε την αερόβια μας ικανότητα χωρίς να τραυματιστούμε. Ο πρώτος στόχος λοιπόν επετεύχθη. Έτσι κρατάμε μια αερόβια κατάσταση, το βάρος μας στα επιθυμητά επίπεδα. Περνάμε στο δεύτερο στόχο, είναι οι νευρομυϊκές προσαρμογές. Αυτό ίσως λίγο πλήττεται λιγότερο το θέμα του γυμναστηρίου, το οποίο είναι μέσα στο πρόγραμμα των κολυμβητών και καταλαμβάνει σημαντικό μέρος η ενδυνάμωση στο πρόγραμμα των κολυμβητών. Τώρα μπορούμε να πετύχουμε και κάποια καλύτερα αποτελέσματα μετέπειτα αν δουλέψουμε δεξιότητες τις οποίες δεν τις είχαμε στην πρώτη γραμμή.
Όπως?
Όπως. Εμείς όταν μπαίνουμε στο γυμναστήριο, σαν κολυμβητές, αθλητές, δεν είναι αυτός ο σκοπός το γυμναστήριο. Έτσι δεν πάμε το γυμναστήριο για το γυμναστήριο, πάμε το γυμναστήριο να μας βελτιώσει ώστε
επικουρικά
να κάνουμε μια καλύτερη επίδοση μετά. Mm-hmm. Οπότε κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα ας δούμε το γυμναστήριο ως γυμναστήριο, ως αυτό σκοπό. Βελτιώνοντας τη δύναμή μας, την έκρηξή μας, την ευληγησία μας, η οποία πρέπει, επειδή τρέχουμε και δεν είμαστε συνηθισμένοι να τρέχουμε, να κάνουμε διπλό stretching, διπλές διατάσεις, έτσι, γιατί έχουμε μπει σε μια διαδικασία η οποία δεν είναι το φυσικό μας περιβάλλον, το τρέξιμο ή το ποδήλατο. Οπότε στο γυμναστήριο δοκιμάσουμε να κάνουμε και πράγματα, άλλες ασκήσεις, άλλες δεξιότητες, τις οποίες δεν είχαμε χρόνο να τις κάνουμε, χρόνο και ενέργεια, γιατί έπρεπε να έχουμε ενέργεια για να βγάλουμε μετά εις πέρα στην προπόνηση που ακολουθούσε. Δεν μπορούσαμε δηλαδή να εξαντληθούμε στο γυμναστήριο και να πάμε μετά να έχουμε το πρόγραμμα μπροστά και να μην μπορούμε να το να πάμε όπως πρέπει, να το κάνουμε όπως πρέπει.
Και όλα αυτά τα οποία
λοιπόν,
μας...
Ναι,
πάει και αυτό. Μπράβο. Τι άλλο έχει μείνει?
Έχει μείνει το ψυχολογικό.
Το ψυχολογικό. Πώς είναι δηλαδή να βγεις
τώρα,
από το νερό και να πας και να είσαι στην ξηρά τώρα.
Εκεί δηλαδή που είχα την αναπνοή μου μέσα στο νερό, την εκπνοή μου και έβλεπα ωραία γαλάζια να βλέπω τώρα πράσινα. Είναι δηλαδή μεγάλη διαφορά όλο αυτό. Τέλος πάντων, ναι, αν δεν σταθούμε πάλι στο αρνητικό κομμάτι, βλέπουμε θετικά το αρνητικό είναι, οι στόχοι οι οποίοι δεν υπάρχουν πια, γιατί είχαμε βάλει κάποιους αγωνιστικούς στόχους οι οποίοι και εμείς και οι προπονητές μας είχαν κάνει τον προγραμματισμό τους και οι σύλλογοι μας, σύλλογοι από τους οποίους ανήκουμε, είχαν βάλει κάποιους στόχους, οικογένειες οι οποίες στηρίζαν όλο αυτό το έργο. Αυτό όλο λοιπόν δεν υπάρχει. Τι μπορούμε να πετύχουμε τώρα, τι θετικό να βγάλουμε? Να κρατήσουμε το αγωνιστικό και το ανταγωνιστικό πνεύμα, την ψυχολογία μας, μέσω ορισμένων tricks που μπορούμε να κάνουμε. Φερρυπίν στο τρέξιμο. Λέμε, αυτή τη βδομάδα μπόρεσα σαν κολυμβητής να κάνω αυτή την απόσταση σε αυτό το χρόνο. Την άλλη βδομάδα πέτυχα κάτι καλύτερο. Αυτό στην ψυχολογία λειτουργεί θετικά, με κάνει λίγο ανταγωνιστική.
Έτσι, έτσι. Ωραία. Και εμείς κρατάμε, Βίκυ μου, ότι υπάρχουν εναλλακτικές για τους κολυμβητές και ότι τίποτα δεν πάει χαμένο στην τελική.
Έτσι.
Έτσι. Ακόμα και αν δουλέψουμε με ασκήσεις, ακόμα και αν κάνουμε τρέξιμο, μπορεί να είναι ποδήλατο, μπορεί να είναι κάποια άλλη μορφή άσκησης. Τίποτα δεν πάει χαμένο και αυτό κρατάμε.
Όλα και στα κουμπαρά μέσα.
Όλα στα κουμπαρά. Λοιπόν, ζω για τη στιγμή που θα τρέξω παρέα σου.
Αχ, τι ωραία. Κοίταξε, θα με περιμένεις όμως λίγο, γιατί εσύ από ό,τι ξέρω είσαι καλή δρομέα.
Έλα τώρα.
Είμαι δελφίνη.
Έλα τώρα, μια χαρά
τι
είσαι.
Τι να κάνω, μέσα στο νερό είναι το περιβάλλον μου. Θα με περιμένεις και θα πηγαίνουμε μαζί.
Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, Βικάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια, καλές προπονήσεις και εκτός νερού.
Ευχαριστώ πολύ. Φιλιά, καλή φιλιά. Συνέχεια σε όλους, θετικά μηνύματα.
Γεια σου, γεια σου.
Γεια, γεια.
Όταν λέμε ότι ο αθλητισμός είναι για όλες τις ηλικίες, το εννοούμε κιόλας και για το λόγο του αληθές θα βάλουμε στη συντροφιά μας έναν αιώνιο έφηβο, ετών 86 παρακαλώ, μια μεγάλη δόξα του μπάσκετ, διεθνή με τα χρώματα της ΑΕΚ, μέλος του Συμβουλίου της Ένωσης και επίτιμο πρόεδρο του ΣΠΑ, τον κύριο Νίκο Μπαμπανικολό. Κύριε Μπαμπανικολέ, καλησπέρα σας.
Εγώ θα πω καλημέρα σας, γιατί ακόμη μπορούμε να λέμε καλημέρα.
Μια χαρά, μια χαρά.
Σας ευχαριστώ καταρχήν πάρα πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας σε ό,τι θέλετε να με ρωτήσετε.
Χαίρομαι καταρχήν που θα έχω αυτή την συνομιλία μαζί σας και χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε για κάτι που ξέρω ότι είναι η ζωή σας όλοι, ότι είναι αγάπη μεγάλη. Αναφέρομαι βεβαίως στον μπάσκετ και στον αθλητισμό γενικότερα, είναι έτσι?
Ναι, ναι, γιατί εγώ εκτός από τον μπάσκετ μ' άρεσε και ήμουνα αρκετά καλός και στο στίβο και ήταν γενικά οι παλαιοί αθλητές, αν θέλετε, όπως ξέρω εγώ ο Ρουμπάνης, ήταν πρωταθλητής στο Ακόντιο. Ο αδελφός του ήταν Ολυμπιονίκης στο Επικοντό και πολλοί άλλοι. Δηλαδή θέλω να πω ότι εκείνη την εποχή δεν είμαστε μόνο αυτό το άθλημα το οποίο υπηρετούσαμε, κάναμε και άλλα πράγματα, αλλά μας τράβηξε πιο πολύ, τουλάχιστον εμένα, τράβηξε πιο πολύ αυτή η σπυριάρα η μπάλα που λέμε του μπάσκετ.
Αυτή η στρογγυλή πορτοκαλί θεά, έτσι.
Ναι, ναι.
Πάντως είναι σημαντικό ότι φτάσατε στα 86 σας και είστε καλά και είναι ευλογία, θα λέγα αυτό. Το μυστικό λοιπόν είναι ο αθλητισμός, είναι η άσκηση.
Κοιτάξτε να δείτε, θα ήθελα να σας πω δύο πράγματα, είναι και ο αθλητισμός. Καταρχήν πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι εξαρτάται από το DNA που σου έδωσαν οι γονείς σου. Mm-hmm. Από εκεί και ύστερα όμως, αυτό το οποίο έχεις πρέπει να το εκμεταλλευτείς και να μπορείς να αθλείσαι και να μην κάνεις, ας πούμε, πράγματα τα οποία μπορεί να σου δημιουργήσουν πρόβλημα αργότερα.
Συμφωνώ, γιατί ένα καλό DNA μπορεί να γίνει κακό από δική μας.
Βεβαίως, και είναι
κακή,
και εύκολο να πιεις πολύ και να δεν ξέρω τι, να φας πολύ και ιδίως σε αυτή την εποχή, κυρία Σπύρου, επειδή είμαστε υποχρεωμένοι να μένουμε μέσα για αυτή την πανδημία, πρέπει οπωσδήποτε να παίρνουμε αυτό το χαρτί το οποίο χρειάζεται και να βγαίνουμε έξω και να περπατάμε. Και λέω να περπατάμε, ιδίως το λέω για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά στην ηλικία μου ή και με καλύτερη ή και λίγο μικρότερη, όπου το βάδισμα είναι κατά τη γνώμη όλων των γιατρών, είναι η καλύτερη άσκηση.
Έτσι ακριβώς. Άρα αυτό, λοιπόν, αυτό το διάστημα...
Αυτό λοιπόν εγώ το κάνω.
Το κάνετε λοιπόν αυτό το διάστημα που είναι ο κορονοϊός, έτσι.
Βεβαίως, το κάνω.
Δεν φοβάστε να βγείτε έξω, έτσι.
Έχω μετριώσει, αν θέλετε, λίγο τις επιδόσεις μου του περπατήματος, διότι όταν ήμουνα... γιατί έχω μεταφερθεί τώρα, όταν ήμουνα στη Φιλοθέη, έφευγα από τη Φιλοθέη και πήγαινα στο Ολυμπιακό στάδιο 4 χιλιόμετρα και ξαναγύρασα άλλα 4. Τώρα λοιπόν έχει μειωθεί, επειδή έχω πάει στο Πικέρμη, αγόρασα εκεί σπίτι.
Ωραία, μια χαραφής είναι εκεί.
Έχω πάει στο Πικέρμη, είμαι κάτι μεταξύ 2 και 3 χιλιόμετρων.
Α, το κάνετε έτσι δηλαδή. Βρίσκετε ναι, διαδρομές που πηγαίνετε ναι, και επιστρέφετε στο σπίτι.
Είναι εκεί πίσω από το σπίτι, ας πούμε, υπάρχουν δρόμοι που πολλές φορές είμαι και τελείως μόνος, γιατί έχει αμπέλια, έχει τέτοια πράγματα και δεν βλέπω άλλους ανθρώπους εκτός από μένα. Ναι. Και τα πουλιά που πετάνε.
Δεν είναι ωραίο συνέστημα αυτό? Να νιώθεις ότι είσαι καλά, είναι ότι είσαι ζωντανός, ότι είσαι στη φύση.
Κοιτάξτε να δείτε, χωρίς υπερβολή δεν πρέπει όλοι μας οι άνθρωποι να αφήσουμε να κάνουμε κάποια άθληση. Εάν δεν μπορούμε, αν είμαστε μικρότεροι μπορούμε να κάνουμε και το άθλημα που θέλουμε και τα λοιπά. Κάτι το οποίο πιθανόν θα το ξέρετε και θέλω να σας πω, στο μπάσκετ ιδίως αυτή τη στιγμή από χρόνια υπάρχει η ομοσπονδία που λέγεται Maxi Basketball, όπου αυτή για κάθε 5 χρόνια δημιουργεί και πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Το εμάς έγινε εδώ το 13 στη Θεσσαλονίκη, με πολύ μεγάλη επιτυχία, όπου είναι 35 μέχρι 40, 40 μέχρι 45, 45 μέχρι 50, 50 μέχρι 55, 55 μέχρι 60, 60 μέχρι 65.
Μαζικός αθλητισμός στο μπάσκετ δηλαδή.
Μέχρι 75 το κάνουν. Στην Αμερική το κάνουν. Φοβέρο. Και πάνω από 80. Ίσως λίγο περπατώντας βέβαια.
Δεν έχει να κάνει.
Κατά τη διάρκεια να χτυπάνε την μπάλα, αλλά πάντως παίζουν παρέα, διότι τα ομαδικά αθλήματα είναι πάρα πολύ ωραία, γιατί δημιουργείς παρέες, δημιουργείς φίλους.
Και είναι παιχνίδι.
Οι οποίοι φίλοι αυτοί είναι για όλη τη ζωή και είναι αυτοί που πάντοτε σε προσέχουν και τους προσέχεις.
Και είναι παιχνίδι και κάθε παιχνίδι δίνει χαρά. Έτσι είναι. Βεβαίως. Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο. Το μπάσκετ σας λείπει? Νοσταλγείτε την εποχή που παίζατε?
Τι είπατε, δεν άκουσα?
Λέω το μπάσκετ, λέω σας λείπει, νοσταλγείτε λίγο την εποχή που παίζατε?
Αν την εποχή που έπαιζα, δεν το άκουσα καλά.
Αν νοσταλγείτε την εποχή που παίζατε μπάσκετ.
Βεβαίως. Δεν υπάρχει, κυρία Σπύρου, όλοι οι αθλητές δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να σκεπτόμαστε τα παλιά χρόνια και που βεβαίως δεν μπορούν να επανέλθουν, διότι αυτή είναι η φυσιολογική φθορά.
Η φυσική εξέλιξη του ανθρώπου, έτσι.
Ύλης, ναι, είναι η φυσιολογική φθορά της ύλης, όπου σε κάποια στιγμή, αλλά εάν αφήσεις το άθλημα που έκανες, τουλάχιστον πρέπει να περπατήσεις. Και ιδίως αυτή την εποχή, λόγω του ότι είμαστε κλεισμένοι μέσα, δεν πρέπει να το ρίξουμε στο κρασί και στο φαΐ, διότι έχω παραδείγματα, μπορεί όταν τελειώσει ο κορονοϊός να βγούμε από το σπίτι 15 και 20 κιλά περισσότερο.
Τι ωραίες συμβουλές, κύριε Νίκο. Μου επιτρέπετε να σας λέω, κύριε Νίκο, έτσι.
Βεβαίως.
Φοβερές, έτσι.
Θα πρέπει,
μπράβο,
λοιπόν να προσέξουμε, διότι έχει πολύ μεγάλη κίνη αυτό που είπατε. Μπορεί να έχεις ένα πάρα πολύ καλό DNA, το οποίο όμως, άμα δεν το προσέξεις, μπορεί
το
να
χάνεις.
Γίνει κάτι ανεπανόρθωτο και να μην μπορείς μετά να το σώσεις.
Είναι η αλήθεια αυτή. Λοιπόν, κύριε Παπα-Νικολέση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και
μεσημέρι,
το μήνυμα νομίζω έχει περάσει, να βγούμε έξω, να περπατήσουμε. Ένα μήνυμα
βεβαίως, από
έναν 86χρονο αιώνιο έφηβο, έτσι θέλω να σας λέω. Μεγάλη
έτσι
δόξα.
Να με λέτε, έτσι. Μου δίνετε θάρρος για τα επόμενα 10 χρόνια.
Και 20 και 30 ακόμα, γιατί όχι. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Παπα-Νικολέ.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Γεια. Μεγάλη δόξα του μπάσκετ, λοιπόν, διεθνή με τα χρώματα της ΑΕΚ. Ο κύριος Παπα-Νικολάου δεν το βάζει κάτω και καλά κάνει βεβαίως. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι την περίοδο αυτή της πανδημίας όλοι οι Δήμοι της Αθήνας είναι επιποδός, πόσο μάλλον ο μεγαλύτερος Δήμος της χώρας, ο Δήμος Αθηναίων, που συμβάλλει κυριολεκτικά με όλες τις δυνάμεις αποτελεσματικά στον περιορισμό της πανδημίας. Θα συνομιλήσουμε με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Νίκο Αβραμίδη, ο οποίος είναι γυμναστής και μάλιστα είμαστε και συμφοιτητές στο ΤΕΦΑ κιόλας. Νίκο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο μου, καλησπέρα.
Τι κάνεις, καλώς ήρθες.
Καλώς βρήκα.
Λοιπόν, δύσκολες αυτές οι μέρες και ιδιαίτερα ευαίσθητος, θα λέγω, ο τομέας που έχεις αναλάβει αυτός της καθαριότητας.
Εντάξει, πρωτόγνωρες στιγμές και για τη χώρα και για την πόλη, αλλά ίσως και μια μοναδική ευκαιρία για τον κόσμο να μπορέσει να περπατήσει, να βγει έξω σε μια καθαρή Αθήνα, έτσι, σε μια Αθήνα χωρίς κίνηση, χωρίς πίεση από αυτή την καθημερινότητα και να γνωρίσει και την πόλη του περπατώντας. Και παράλληλα να ασκηθεί κιόλας. Έτσι, είναι σημαντικό.
Λοιπόν, ως παλιός ξυφομάχος, γνωρίζεις από μονομαχίες, όμως ξέρεις ότι αυτή η μάχη για να νικηθεί χρειάζεται συστράτευση δυνάμεων. Έτσι, και είναι ομαδικό δηλαδή το άθλημα. Είναι ομαδική η νίκη. Και ξέρω λοιπόν ότι αυτή τη δύσκολη περίοδο οι εργαζόμενοι του Δήμου είναι μια γροθιά και τουλάχιστον στο δικό σου τομέα ευθύνης είναι πολλοί εκείνοι που απασχολούνται καθημερινά αποκλειστικά με την απολύμανση, έτσι.
Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ακριβώς έτσι, παράλληλα με το νοσηλευτικό προσωπικό που είναι πρώτη γραμμή, έτσι και τους λέμε ένα μεγάλο ευχαριστώ, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Δήμου Αθηναίων εδώ και 1,5 μήνα κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια, κάνοντας απολυμάνσεις σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, 2 βάρδιες την ημέρα, πολλές ώρες, με προστασία πάντα της υγιεινής τους, με φόρμες, μάσκες κτλ. Αλλά παράγουν ένα πολύ σημαντικό έργο και νομίζω το αποτέλεσμα φαίνεται μαζί με όλους τους Έλληνες και τους Αθηναίους που παραμένουν σπίτι. Εμείς έχουμε υποχρέωση να είμαστε έξω και να δουλεύουμε.
Εσείς δουλεύετε, αλλά και εμείς από τη δική μας την πλευρά θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Και δεν θέλω να κάνω μια παρατήρηση και μια έκκληση. Διότι σε όλη την πρωτεύουσα βλέπεις σε διάφορους κάδους, έξω από τους κάδους, πεταμένες μάσκες. Δηλαδή αυτό είναι τραγικό.
Και αυτό έχει να κάνει,
έτσι, έχει να κάνει με τη δική μας υπευθυνότητα.
Συμφωνώ απόλυτα, φύγεις ένα πολύ σοβαρό θέμα. Κάνουμε έκκληση από την πρώτη στιγμή και μου δίνεις την ευκαιρία να πω ότι οι μάσκες και τα γάντια δεν είναι ανακυκλώσιμα. Δεν πρέπει να τα πετάμε στους μπλε κάδους. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Μπορούμε να τα κλείνουμε σε μια σακούλα καλά και να τα πετάμε στους εσήμικτους και πετάμε και τα σκουπίδια μας. Με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και την υγιεινή των εργαζομένων αλλά και των ανθρώπων που δουλεύουν στα εργοστάσια διαλογής, που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Μα είναι τραγικό τώρα να βλέπεις κάδο και να βλέπεις μάσκες και γάντια έξω από τον κάδο. Δηλαδή είναι πραγματικά τρέλα.
Ίσως είναι μια ευκαιρία όλη αυτή η περιπέτεια που περνάμε να αντιληφθούμε ότι τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ότι όπως είπες και εσύ, μόνο με συστράτευση δυνάμεων και με κοινή λογική, έτσι, που στηρίζει ένας τον άλλον, μπορούμε να επιφέρουμε καλύτερα αποτελέσματα και για την πόλη. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε ένας τον άλλον.
Λοιπόν, αυτό πάντως που είναι πραγματικότητα είναι ότι οι δρόμοι της Αθήνας θυμίζουν λίγο μέρες μαραθωνίου, έτσι, χωρίς αυτοκίνητα και με πολλούς δρομείς να τρέχουν.
Βέβαια.
Είναι πραγματική απόλευση. Αν δεν είχαμε βεβαίως τον κορονοϊό, που συνέπεια κρατάει και τα μαγαζιά κλειστά. Αυτό είναι άσχημο.
Είναι άσχημο, σίγουρα και είναι και ένα πολύ σοβαρό θέμα και για την οικονομία, έτσι και όλο αυτό για τον κόσμο. Βέβαια, προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία μας. Αλλά όπως είπαμε και πριν, είναι μια ευκαιρία. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο στον δρόμο, τον κόσμο να περπατάει. Είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε πολλούς ποδηλάτες σε μια τελείως διαφορετική πόλη. Θέλω να πιστεύω ότι η επαναφορά στην κανονικότητα στο επόμενο διάστημα θα μας έχει διδάξει όλη αυτή η ιστορία ότι, ξέρετε, ότι μπορούμε να συμπεριφερθούμε πολύ καλύτερα. Έτσι, να έχουμε μια πολύ πιο ανθρώπινη πόλη, ανεξάρτητα τι κάνει ο Δήμος, έτσι, η κυβέρνηση. Είναι σημαντικό και εμείς ως πολίτες να συμπεριφέρομαστε τελείως διαφορετικά.
Λοιπόν, κρατάω το γεγονός ότι ο κόσμος προσπαθεί έτσι να διατηρήσει το ηθικό του ανεβασμένο μέσω του αθλητισμού και θα ήθελα το σχόλιο σου πάνω σε αυτό ως γυμναστής και ως παλιός αθλητής.
Κοιτάξτε, να δεις, το περπάτημα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε μια πόλη που έχουμε πλέον αρκετά σημεία που μπορούμε να περπατήσουμε, αρκετούς πεζοδρόμους, αρκετές πλατείες. Το θέμα της κίνησης είναι κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσει ο Δήμος, λέει, συντόμως θα παρουσιάσουμε μια μεγάλη μελέτη για πεζοδρομήσεις και για αλλαγή όλου του κέντρου. Αλλά το σημαντικότερο απ' όλα είναι η συμμετοχή του κόσμου.
Έτσι είναι. Και φαίνεται ότι ο κόσμος αρχίζει και συμμετέχει. Μακάρι να μείνει. Αυτή είναι η δική μας ευχή.
Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό, είπαμε, ότι μέσα από όλη αυτή την περιπέτεια να βγούμε διαφορετικοί, έτσι να έχουμε καταλάβει ότι καταρχήν πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Η άθληση, η άσκηση είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έστω και μισή ώρα περπάτημα την ημέρα, εσύ γνωρίζεις και από την εμπειρία σου και από την επιστήμη που έχεις κάνει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε στο γυμναστήριο ή να πάνε σε ένα σύλλογο. Το περπάτημα όμως είναι υγεία.
Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη σας εύχομαι.
Να είσαι καλά σε όλους μας.
Ήταν ο Νίκος Αβραμίδης, αντιδήμαρχος καθαριότητας στο Δήμο Αθηναίων και γυμναστής. Λοιπόν, εμείς εδώ κάπου φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πλούσιοι και σήμερα σε μηνύματα για την αξία της άσκησης. Θέλω να ευχαριστήσω τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και με ανέχτηκε. Ετοιμάζω για κούρεμα, είπαμε, έτσι. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε μουσικά με ένα επίσης υπέροχο τραγούδι από την Κλεονίκη Δεμήρη και τον υπέροχο δίσκο της «Μαγική Συνταγή». Ακόμα λοιπόν τις δανεικές καρδιές. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
Με σ' ένα άδειο βλέμμα ό,τι απόμεινα σιωπή, συνήθεια και ψέμα. Νερό αλμυρό που σάπισε του χρόνου την καρίνα, λουλούδι που μαράθηκε σε λαμπερή βιτρίνα. Δεν θέλω πλέον να μιλώ για αγάπες περασμένες, δειλές και δανεικές καρδιές στο ψέμα μεθυσμένες. Σκιές σε κάμαρες βούβες και σορφάνα σε ντόνια, λίστες όνειρων και ερωτά κλεμμένα.